Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балахович. Сёння ў праграме. Як Беларусі не патрапіць у расійскія фінансавыя клопаты?
Девальвация просто неизбежна в этой ситуации. Иначе наш экспорт не будет приносить нам доходов.
Менчуки отправились у обменники за валютой.
Резко упадут доходы всего населения в реальном выражении. Обесценятся рублевые сбережения, рублевые депозиты.
Ці атрымае аўтаномію беларуская праваслаўная царква?
Якім зместам гэта будзе ўсё напоўнена, гэта невядома. І магчыма, што будзе зусім не беларускі змест.
Гэтыя да іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Чорныя панядзелак і аўторак у Расіі пацягнулі за сабой хваляванні беларусаў. У чацвер кіраўнік краіны Александр Лукашэнка склікаў адмысловую нараду па эканамічных пытаннях, на якой заявіў, што для падтрымання стабільнасці беларусам трэба напружыцца і перастаць жыць на шырокую нагу. Лукашэнка таксама запатрабаваў ад урада, каб з Расіі пачалі гандляваць не за расійскія рублі, а за долары, гэтак жа як наша краіна плаціць за электраэнергію. А вось які выхад са складанай эканамічнай сітуацыі прапануюць эксперты, даведаемся з нашага репортажу.
Ці не пацягне за расійскім рублём беларускі і што рабіць кіраўніцтва краіны? Еўрарадыё сабрала парады беларускіх эканамістаў. Леанід Злотнікаў рэкамендуе праводзіць дэвальвацыю, якую, на яго думку, трэба было праводзіць яшчэ некалькі месяцаў таму.
Девальвация просто неизбежна в этой ситуации. Иначе наш экспорт не будет приносить нам доходов. Российский в два раза, значит, у нас в два раза. Надо выравнивать валютные курсы. Если мы хотим жить хорошо, нам нужно менять экономическую модель, нам нужна та модель, которую там Лукашенко создал, она не жизнеспособна, и она кончается.
А вось навуковец-эканаміст, акадэмік Пётр Нікіценка падкрэслівае, што беларусы, як і расіяне, даўно жывуць за кошт чужых грошай, але спосаб выйсця з гэтай сённяшняй сітуацыі ён трымае ў сакрэце чамусьці.
Механізм имеецца, но он не может быть озвучен в деталях, которые надо сегодня решать. Прежде всего, опора на национальную денежную систему, на свои природные рукотворные ресурсы. Это разработка своего механизма хозяйствования, который бы опиралась на невлезание в долги. Мы же все время только живем за счет чужих денег. Нам навязывают эту тему, и мы влазим. То есть надо научиться по-другому жить. Президент стоит на ветру. Пытается он матюгаться со всем этим миром. Но мир же его веревками окутал, и куда он денется?
Эканаміст Яраслаў Раманчук лічыць, што найбольш дзейснымі мерамі будуць скарачэнне дзяржвыдаткаў і карэкцыя грашовай палітыкі на наступны год.
Карэктаваць сур'ёзна грашовую палітыку. У гэтай сітуацыі, калі нас чакае рэцэсія, трэба звязаць грашовую масу, а і паменшыць яе. Калі будуць друкаваць грошы, у сітуацыі, калі не хапае валюты, то гэта будзе ўплываць вельмі адмоўна на курс. Пагроза дэвальвацыі яшчэ больш ўзрастаць будзе.
На думку эксперта, неабходна карэктаваць бюджэтную палітыку з ліквідаваннем выдаткаў, без якіх у сітуацыі крызісу можна было б пражыць. Пры граматным выкарыстанні бюджэтных грошай можна вызваліць каля 7 мільярдаў долараў.
Інвестыцыі трэба рабіць толькі выключна на ўзроўні прадпрыемства, а не на ўзроўні дзяржаўных праграмаў, якія нават у больш спакойныя часы выказалі сваю неэфектыўнасць.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Эканамісты раяць дэвальваваць нацыянальную валюту, а тым часам улады кажуць, што не пойдуць на рэзкія крокі. 18 снежня Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе дэвальваваць нацыянальную валюту. Аднак ці вераць кіраўніку краіны звычайныя беларусы, праверым пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Расійскі рубель абваліўся на 40%. Расіяне пачалі масава скупляць долары, баючыся яшчэ большага аслаблення нацыянальнай валюты. А следам за іх прыкладам у абменнікі накіраваліся і беларусы, навучаныя горкім досведам апошняй дэвальвацыі. Тым часам кіраўнік краіны Александр Лукашэнка чарговы раз запэўніў, што чэргі ў абменніках – гэта прамы шлях да дэвальвацыі, ад якой хочуць забяспечыць сябе беларусы. Па сталічных пунктах абмены валют прайшлася нашая карэспандэнтка Тамара Савіч і паназірала за тым, што там адбываецца.
Еўрарадыё прайшлося па абменніках. У першым гатовыя былі знайсці на продаж і $1000, у другім прайдалі апошнія $100. Лукашэнка на нарадзе па эканамічных пытаннях папярэджвае, калі народзец будзе бегаць па абменніках, крэдываць на кіраўніка дзяржавы будзе бессэнсоўна і абяцае дэвальвацыі не будзе.
У нас ёсць абавязацельства перад государством, перед населением, мы этих обязательств должны придерживаться. Что, как мне докладывают правительство, Национальный банк, делают? Поэтому, подчеркиваю, стабильность на валютном рынке – это обязанность банковской системы во главе с Национальным банком, а и б – правительства Республики Беларусь.
Але людзі, якія стаяць у абменніках самага ранку, гэтага выказвання кіраўніка дзяржавы не чулі. Стаяць у чэргах з вялікімі пачкамі беларускіх рублёў, каб абмяняць іх на долары. У Белагропромбанку на вачах корэспандэнта пераводзяць рублёвыя ўклады ў валютныя. У абменніку Беларусьбанка, што ля гандлёвага цэнтра Беларусь, мне знойдуць на продаж усяго $1000.
Ну, наверное, 1000 это максимум, что можно бы получить. Продают то, что есть. Поэтому у нас уже с утра все скупили, все, что можно было. Так что 1000 это, наверное, максимально будет. Ну, тут просто еще кругом обменники есть, на Беларуси обменники есть. И тут по переходу, так что, может быть, где и насыграете еще 1000.
Чэргі стаяць у абменніку Беларусьбанка на вуліцы Карла Маркса, у тэхнабанку, у абменніках гандлёвага цэнтра «Сталіца» і на Нямізе. Не хачу, каб паўтарылася 2 студзеня. Гляньце, што ў Расіі робіцца. Людзі ў чэргах не панікуюць, але трохі нервуюцца. Эканаміст Яраслаў Раманчук рекамендуе, калі раптам яшчэ не зроблена, перавесці грошы ў цвёрдую валюту.
Если, конечно, вы человек, который, знаете, вот есть такая русская рулетка, да, вот и... Если вы любите играть в русскую рулетку на собственные деньги, ну тогда играйте. Но я давным-давно бы советовал все-таки иметь свои собственные сбережения у себя под подушкой в твердой валюте, чем в любом другом исполнении где-нибудь в банке, который... Сегодня можна накрыцца ад форс-мажора.
Фінансавы аналітык афіцыйнага партнёра Альпары Вадзім Іосуб спрабуе супакойваць, калі няма таблічкі з надпісам «валюта няма», панікаваць рана. Ён рекамендуе праводзіць плаўную дэвальвацыю.
Резко упадут доходы всего населения в реальном выражении, обесценятся рублевые сбережения, рублевые депозиты. Люди в очередной раз на много лет перестанут доверять рублю, надолго расхотят хранить свои сбережения в белорусских рублях, ну и так далее.
У той час, як у обменниках максимальный курс дорос до 11 600, по таким курсе продают гроши у Дельтабанку, у Нацбанка курс на торгах вырос усяго на 10 рублей. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну а про то, идти верить обяцанням уладов не проводить девальвацию звычайной минаки, доведаемся с вуличной опытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На вашу думку, ці можа услед за Россией и у Беларуси здарыцца девальвация?
На нашу думку.
Так, да.
А калі?
Вот сегодня, может быть, завтра.
После Нового года.
Сколько отсотков прикладно, на вашу думку?
Честно, сложно сказать. Но я думаю,
это
будет весело.
Это непредсказуемо абсолютно. Это зависит от того, чем к рублю пойдет Россия. Это пальцы в небо, да, реально. Экономисту мне скажут, какой будет курс доллара. Ну пусть будет 17 тысяч.
То нежелательно, но все может быть. Надо верить. Мы же белорусы.
Поможет ее. Потому что наша экономика... сильно привязаны до российской, але Лукашенко поспробуя утримать некоторые часы все это.
Думаю, нет. Я верю в народ. У российских, у белорусских. Девальвация – это выява, которая сегодня есть, завтра ее нема. Народ остается.
На ура. В ближайших полгода выборы.
Ну, вообще не хотелось бы, если честно.
Знаете, как-то не задумывался, честно. Как-то другие мысли.
Все зависит от того, как Россия себя поведет и что она сделает. Мы завязаны на Россию. Поэтому, если там дорожает, наши предприятия теряют. И их надо защищать. Поэтому мы, например, на своем предприятии стараемся на Литву, на Польшу отправиться.
Конечно. После Нового года, скорее всего, думаю, ну, 2015-20, ну, где-то так.
Наверное, все к этому идет. Сдерживать постоянно курс, наверное, уже будет тяжело. Наверное, это должно уже было давно случиться, но мы нам все обещают, что этого не случится. Ну, я не знаю, может быть, следующим летом. Учитывая, что на Украине в 2 раза вырос, в России в 2 раза вырос, значит, наверное, нас такая же перспектива ждет. Мы не можем жить в изоляции и с хорошим курсом.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Евроновины на хвалях Еврорадио. Порошенка на сустрічі з Комаровським. Польща – наш найбуйніший прихильник. Український президент знаходиться з двохдзённым візитом у Польщі, де ён учора сустрівся со своїм польським колегом Браніславом Комаровським і підписав закон об ратифікації Польщі погоднення об асоціації Євросоюза з Україною. Польський лідер заявив, що візит Порошенки – гэта магчымасць падкрэсліць польскую салідарнасць з Украінай у перыяд цяжкасцяў. Камаруўскі таксама заявіў, што Польшча гатовая падтрымаць ваенную рэформу ва Украіне і гатовая прадаваць краіне суседцы зброю. Парашэнка ў сваю чаргу паведаміў, што паседжанне трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе можа адбыцца ў Мінску 21 снежня. Европейский парламент подтримал идею признания палестинской державности и решение спречек с Израилем на основе суиснования двух держав. У резолюции, принятой у Страсбургу 498 голосами супроть 88, так само выказано им кнение допомогчи близко усходним мирным перамовам. Израильский представник при ЕС расценил это как умешальництво евродепутатов не у своей справы. Першая жанчына-біскуп хутка з'явіцца ў англіканскай царкве. Рукапакладанне 48-гадовай Лібі Лейн прызначанае на 26 студзеня ў Йорку. Да цяперашняга часу яна была вікарыем царквы ў графстве Чэстэр. Лібі Лейн замужам, у яе двое дзяцей, а муж каплан адной з цэркваў Манчэстэра. Пытанне пра жанчын-біскупаў ў англіканскай царкве было вырашанае ў ліпені. За прагаласавалі 2/3 ўдзельнікаў сінода. Кіраўнік Рымска-каталіцкай царквы папа Францыск адзначыў свой 78-й дзень нараджэння. Пантыфік, ураджэнец Аргенціны, задзьмуў свечкі на торце ў колерах нацыянальнага сцяга гэтай краіны і пакаштаваў традыцыйны напой матэ. Звяртаючыся да прысутных, Францыск нагадаў аб учыненых тэрактах у Аўстраліі, Пакістане і Йемені. Цытую: «А зараз хвіліна маўчання», – сказаў папа, «а затым разам з вамі я хачу памаліцца за ахвяр у гэтых нялюдскіх тэрактаў». Канец цытаты. Пасля завяршэння традыцыйнай аўдыенцыі Францыска некалькі тысяч чалавек на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане адзначылі дзень нараджэння папы выкананнем танга. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Замежнікі, а таксама тыя, хто жыве ў Расіі, але атрымлівае заробак у валюце, могуць знайсці ў абвале расійскага рубля плюсы. Па-першае, у расійскіх турагенцтвах патаннелі пуцёўкі. Так, у Егіпет у дваіх можна паляцець на тыдзень нават за $300. Таксама цяпер добры момант для беларусаў, каб купляць машыны ў Расіі. У доларавым эквіваленце яны патаннелі. Крыху ашчадзіць можна і на звычайных спажывецкіх закупах. З гэтай мэтай беларусы ладзяць шоп-туры, напрыклад, у Смаленск. А вось як сітуацыя ў Расіі паўплывала на матэрыяльнае становішча тых беларусаў, якія жывуць і працуюць у Расіі, высвятляў Ілля Маліноўскі.
Будаўнік, менеджер, маркетолог, кіраўнік праекту і футбаліст з Беларусі, які працуюць у Расіі, распавядаюць Еўрарадыё, як змянілася іх жыццё з-за дэвальвацыі. За апошнія месяцы у доларавым эквіваленце згубілі ўсе, але вяртацца дамоў ніхто не збіраецца. Грамадзянін Беларусі Дзяніс працаваў лагістам у невялікай маскоўскай гандлёва-транспартнай кампаніі, якая не здолела перажыць эканамічны крызіс.
Товары возили из Китая и продавали в Москве. Зарплата была, когда я начинал работать, где-то $1200. После лета опустилась до 1000, и в связи с последними событиями она обанкротилась и развалилась. И в итоге мне даже не заплатили зарплату, мою последнюю, и с октября я не работаю.
Параллельно Дзяніс вучыцца ў Маскоўскім універсітэце машынабудаўніцтва на нафтагазавай справе, таму казаць пра вяртанне на радзіму не выпадае. Пасля сесіі хлопец плануе знайсці якую-небудзь іншую працу, бо хоча давучыцца. Мінчанка Вольга апошнія гады таксама жыве ў Маскве і кіруе праектам у фондзе падтрымкі дзяцей, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Таксама вяртацца дадому не плануе, хоць і задумваецца пра нейкія змены. Раней яна зарабляла недзе каля 2000 еўра ў эквіваленце. Але пасля змены курса заробак скараціўся амаль у два разы. Паплываў крызіс і на ўласны бізнес Вольгі. Цяпер яна плануе з'ездзіць у падарожжа па ўсходзе Расіі. Ён быў запланаваны даўно. І за гэты час вырашыць, куды рухацца далей. Праўда, у Беларусі дзяўчына пакуль сябе не бачыць. У Азію ехаць не жадае, а заходняй Еўропе, на яе думку, яна не вельмі патрэбная. Хіба толькі можна падумаць пра Польшчу ці Чэхію, разважае Вольга. А вось супрацоўніку невялікай расійскай турыстычнай кампаніі Раману эканамічны крызіс згуляў хутчэй на руку.
Мы являемся туроператором по России, поэтому понятно, что за границу стали ездить меньше, а по России стали ездить больше. Поэтому и тут сейчас все занято. Все отели забронированы на новогодние праздники, все остались дома. У нас как бы особо ничего не изменилось, даже лучше стало, потому что люди сейчас начали идти к нам, а не к конкурентам, которые отправляют людей, получается, в Европу.
Правда, сам Роман Новы год збіраецца адзначаць у Чэхіі. Раней планаваў заехаць яшчэ і ў Вільню, але з-за праблем з курсам рубля ды недахопам валюты ад гэтай ідэі давялося адмовіцца. Немоцна ўдарыў крызіс і па маскоўскай будаўнічай кампаніі, дзе вялікі адсотак супрацоўнікаў складаюць менавіта беларусы. Вобразна адказвае дырэктар фірмы Мікалай.
Та шапка, на которой мы сидели, становится, наверное, немножко ниже. Но наши белорусы точно не уедут, они останутся. Потому что у них достаточно низкая зарплата по отношению к Беларуси. Ну, могут они единственное, что может быть приравняться к тому, что есть в Беларуси. Ну, и то вряд ли. Ну, я думаю, эти проблемы с каким-то временем, они сгладятся.
Па прызнанні Мікалая, замоў менш не стала і па ўжо заключаных дамоўленасцях працы ім хопіць надоўга. А вось футбаліст Краснадара, клуба расійскай прэм'ер-лігі і былы капітан беларускай зборнай Александр Мартыновіч крызісу пакуль не адчуў і аналізаваць сітуацыю не бярэцца.
Еще зарплату не получали, там, поэтому пока все выплачивали все вовремя. У всех есть контракты, которые конкретно прописаны. У кого в рублях прописано, конечно, потерял. Есть люди, у кого просто прописано с евро. Для них разницы особо нет. Главное, чтобы на клубы это сильно не повлияло, чтобы не было никаких у них проблем.
Илья Малиновский, служба информации, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Амаль год мінуў з моманту прызначэння новага кіраўніка беларускай праваслаўнай царквы. Разанскі архірэй мітрапаліт Павел замяніў на гэтай пасадзе уладыку Філарэта, якога на пенсію адправіў святы сінод беларускай праваслаўнай царквы, пакінуўшы яго ганаровым патрыяршым экзархам усяе Беларусі. 15 снежня сёлета мітрапаліт Павел правёў чарговы мінскі епархіяльны сход, які можа стаць для беларускіх вернікаў гістарычным. Кіраўнік беларускай царквы заявіў пра тое, што надышоў час беларускім праваслаўным атрымаць самакіраванне. Працяг тэмы ў Змітра Лукашука.
З нечаканай ініцыятывай атрымання пэўнай незалежнасці беларускай праваслаўнай царквы ад маскоўскага патрыярхату выступае мітрапаліт Павел. Навошта БПЦ гэтая самакіраванасць ды наколькі рэальна яе атрыманне? Цалкам рэальная, упэўнены пратаіерэй Сергій Гардун. Але сам ён не толькі супраць, але нават параўноўвае такую ініцыятыву з царкоўным сепаратызмам.
Ни католическая церква, скажем, ни в Польше, ни в Беларуси, ни в Германии, и они не имкнутся до некой там незалежности, до некого такого статусу, некого, так скажем так, сепаратизма. Мне это сдается больше правильным. Я, в принципе, супраць гэтага.
І выказвае занепакоенасць узроўнем, на якім гэтая ініцыятыва прагучала. Такія пытанні павінны агучвацца саборам епіскапаў і абмяркоўвацца ўсёй царквой, а не святарамі толькі Мінскай вобласці. Калегу падтрымлівае святар Александр Шымбалёў. Кажа, што трэба больш думаць пра духоўнае, чым пра палітызаваныя пытанні нейкай там незалежнасці. Ці атрымае БПЦ статус аўтаноміі, будзе залежыць ад таго, ці захоча маскоўскае кіраўніцтва адгукнуцца на просьбу з Мінска, заўважае галоўны рэдактар партала «Царква» Наталля Васілевіч. Там гэтую просьбу могуць проста не заўважыць. Што, кажа Наталля Васілевіч, можа быць у сённяшніх умовах толькі лепш для самой беларускай царквы.
Самакіраванне не значыць таго, што палітыка там праваслаўнай царквы, у дачыненні да беларускай культуры, будзе больш прыязнай. Абсалютна ніякія рэчы не звязаны. І па-другое, гэта павялічвае адразу аўтаматам залежнасць царквы ад беларускага рэжыму.
Па словах суразмоўцы Еўрарадыё, спадзявацца на тое, што атрымаўшы права на самакіраванне, праваслаўная царква адразу загаворыць па-беларуску, а святары яе будуць пад сутанай насіць ільняныя вышыванкі, не даводзіцца.
Якім зместам гэта будзе ўсё напоўнена, гэта невядома. І магчыма, што будзе зусім не беларускі змест.
Тым не менш, незалежніцкія настроі сярод праваслаўных святароў існуюць, і з'явіліся яны менавіта пасля прызначэння кіраўніком БПЦ расейца. На змену масквічу мітрапаліту Філарэту прыйшоў святар з Разані мітрапаліт Павел. З рэдактаркай партала «Царква» не пагаджаецца протаіерэй Сергій Гардун.
Якая розніца, расеец ці беларус? І ў даным выпадку прыслалі таму з Расіі нам мітрапаліта, таму што не праявілі ініцыятыву беларускія епіскапы і не выбралі свайго, бо гэта трэба было зрабіць і прапанаваць. Яны гэта не зрабілі, і гэтым даказалі, што яны, ну, як бы не дайшлі да ўзроўню незалежнасці.
І раскрывае таямніцу, як увогуле нарадзілася ідэя папрасіць для БПЦ статус самакіраванай царквы. Па словах протаіерэя Сергія Гардуна, нехта з удзельнікаў сходу выказаў пажаданне, каб рашэнні сабора беларускіх епіскапаў публікаваліся адразу пасля іх прыняцця, а не пасля іх зацверджання ў Маскве, што прадугледжваецца статусам БПЦ. Ніводнага выпадку, каб рашэнне сабора беларускіх епіскапаў не было зацверджанае ў Маскве, не здаралася, кажа Гардун, і лічыць, што гэта галоўны доказ таго, што БПЦ і так мае статус самакіраванай царквы. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ну, а я дадам крыху і пра іншыя цікавыя заявы мітрапаліта Паўла, якія прагучалі на царкоўным сходзе ў Мінску. Так, кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы заявіў, што жыве на запрашэнне Александра Лукашэнкі непасрэдна ў яго рэзідэнцыі ў Драздах. Таксама мітрапаліт Павел закрануў пытанне беларускай мовы. Ён заявіў, што жаданне вывучыць беларускую ў яго не прапала, але ёсць спакуса, бо большасць вернікаў размаўляе па-руску. Тым не менш, экзарх адзначыў, цытую: «Абавязкова буду займацца беларускай мовай, таму што я бачу, як людзі рэагуюць, калі з імі гаворыш на роднай мове». Канец цытаты.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дар'я Домрачева фінішавала на шостым месцы ў першай гонцы трэцяга этапу Кубка свету па біятлоне, які стартаваў у чацвер у славенскім горадзе Паклюка. Найлепшая беларуская страляючая лыжніца дапустіла два промахі. Выграла спрынт чэшка Габрэла Саукалава, другой была Даратэя Вірар з Італіі, трэцяй Валянціна Сімірэнка з Украіны. Яшчэ адна беларуска Надзея Скардзіна з адной незакрытай мішэнню заняла толькі 22-е месца. Надзея Пісарова 42-я, Настасія Дубарэзава 57-я, Ірына Крыўко фінішавала на 71-м месцы. У суботу пройдзе гонка пераследу. Беларуская футбольная зборная вернулася ў сотню наймацнейшых каманд свету. Новы рэйтынг нацыянальных зборных 18 снежня апублікавала FIFA. Беларуская каманда ў ім узнялася са 101 на 99 месца. Лідзіруе ж зборная Германіі. У тройку лідараў уваходзяць таксама Аргентіна і Калумбія. Валейбалісты мінскага клуба «Будаўнік» выйшлі ў 1/8 фінала розыгрышу еўрапейскага кубка выкліку. 17 снежня чэмпіёны Беларусі ў паядынку ў адказ 1/16 фіналу на пляцоўцы Чыжоўка-арэны упэўнена абыгралі гасцей з фінскага клуба «Кокала» 3-1. Паядынак працягваўся 1:38. Лепшым у складзе мінчан апынуўся нямецкі легіянер Себастьян Краузе. У яго актыве 20 набраных ачкоў. У першай гульні з фінамі беларуская каманда саступіла з мінімальнай розніцай 2-3. Па суме дзвюх сустрэч «Будаўнік» прайшоў наступную стадыю кантынентальнага турніру. У матчах за выхад у чвэрцьфінал кубка выкліку мінчане двойчы сустрэнуцца з расійскім клубам «Губернія» з Ніжняга Новгарада. Трэнер-фізіятэрапеўт Батэ Йенс Дэмельт падаў пазоў у адносінах клуба. Як высветлілася, у самым багатым клубе краіны яму не плацяць заробак і прэміяльнае. Справу 17 снежня разглядаў камітэт па статусе і пераходах футбалістаў Беларускай федэрацыі футбола. Па выніках двухгадзіннага абмеркавання сябры камітэта вырашылі прадставіць бакам тыдзень на міравое ўрэгуляванне ўзніклых рознагалоссяў. Адзначу, што немцу Йенсу Дэмельту 46 гадоў. Раней ён працаваў у Штутгарце, маскоўскім лакаматыве, зборнай Германіі па батуце і футбольнай зборнай Беларусі. З вамі быў Віталь Зэблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў. Еўрарадыё.
Час музычных навінаў на Еўрарадыё. Мьюз працягнуў супрацу з сімфанічным аркестрам. Дэма новай кружэлкі Мадонны скралі і выклалі ў інтэрнэт, а ў Мінску плануюць знесці будынак папулярнага клуба. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Мьюз опублікували у Інстаграм короткое відео, на якому відаць оркестр і Мета Беламі, які слухає ігру музикаў, і під гэтым подпіс «Мілан Стрінгс». Верагодна, што для запісу свайго новага 7-го па ліку альбома музыкам усё ж спатрэбіўся аркестр, і яны абралі міланскіх музыкаў. Раней лідар гурта Мэтт Беламі распавёў пра сваё адчуванне, што новы лонгплэй будзе пазбаўлены ўсяго лішняга, маўляў, ніякай электронікі і ніякіх аркестраў. Аднак, відаць, без аркестра ўсё ж не абыдзецца і гэтым разам. Новы альбом Мьюз збіраюцца выдаць у наступным годзе. А вось новую кружэлку Мадонны, будучую кружэлку, Iconic скралі і цалкам злілі ў інтэрнэт яшчэ да анонса. Сярод 13 песень, праўда, невядома, наколькі гатовых, ёсць раней аб'яўленыя Rebel Heart і іншыя. Спявачка назвала здарэнне гвалтам над мастаком, які можна параўнаць з тэрарызмам. Па яе словах, тое, што патрапіла ў рукі вору, з'яўляецца дэма, і шмат якія песні адтуль не патрапяць на альбом. Навошта людзі хочуць знішчыць працэс стварэння мастацкага твору? Навошта красці? Чаму нельга даць магчымасць мне закончыць свой альбом? Абураецца поп-зорка. Мадонна працавала над Iconic з Avicii, Diplo і іншымі прадзюсарамі. Вядома, што кружэлка не мусіла быць апублікавана яшчэ некалькі месяцаў. Народному артисту Беларусі, композитору Сергею Картесу, настолькі сподобалося, як гурт «Дзесюкі» перерабіў його твор «А хто там ідзе» для трибюту песнярам, што народний артист запросив музыкаў выступіць на своїм юбілейным концерті у філармонії. У великій імпрэзі, злажаній у гонар народного артиста Беларусі Сергія Картеса возьмуць удзел салісты беларускай оперы, дзяржаўны камерны аркестр Беларусі, кампазітар Ігар Алоўнікаў ды іншыя знакавыя асобы ў беларускай класічнай музыцы. Запланаваная і рок-частка, якую прадставіць гурт «Дзесюкі». Я не баюся, што гэтая каманда будзе на сцэне лішняй. Наадварот, вельмі цікава паглядзець, як яны выглядаюць і гучаць. Думаю, што і для публікі гэта будзе прыемная нечаканасць, адзначыў Сергей Картэс у каментары для Тузін FM. Адмыслова да гэтага выступу гарадзенцы рыхтуюць новую версію кампазіцыі, а таксама яшчэ адзін невялічкі сюрпрыз. Канцэрт адбудзецца 21 лютага у вялікай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Закінуты будынак парк-клуба Мінск у парку Чалюскінцаў, побач з якім размяшчалася культавая ў 90-е дыскатэка дошкі, а затым гламурная White Lounge and Club знясуць у першым квартале наступнага года. Як паведамляе онлайнер, на дадзены момант распрацоўваецца адмысловая праектна-сметная дакументацыя. Пасля яе атрымання пабудова, уведзеная ў эксплуатацыю ў 1969 годзе, будзе знесена. Паводле спецыялістаў, будынак знаходзіцца ў плачэўным стане і на яго рэканструкцыю патрэбныя велізарныя грошы. Інвестары не хацелі звязвацца з настолькі запушчанай пабудовай, а ўлады казалі, што ім мусіць займацца гаспадары парка. Гаспадары ж у сваю чаргу ўсё звальвалі на ўлады. Таму было прынята рашэнне аб зносе будынка. Увядзенне новых будынкаў на месцы парк-клуба Мінск не плануецца. Хутчэй за ўсё, там будуць усталяваныя атракцыёны. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну и напрыканцы программы «Афиша». Джей Морс с концертом для закаханых, первый выступ у Беларуси за пятигодку гурта ДДТ, до концерта с беларускамоўнай назвой «От братов лета». Подробязности у Лизы Кучаровой.
Афиша.
Витаю при микрофоне Кучаровая за афишей от Еврорадио. 14 лютого гурт Джей Морс выступить у Минску у клубе Прайм Холл.
Хлопчик с девчонкой сгубили кахание, не смелый.
А 26 лютага у Мінск-арэні ў рамках тура ў падтрымку альбома «Празрысты» адбудзецца канцэрт расійскага гурта ДДТ.
Зайди в мое сердце, там еще тепло.
Гэта першы выступ у Беларусі за апошні 5 гадоў.
Здравствуй, здравствуй, як жыць красивая.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званы чорны спіс. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваны з тэлі і радыёэфіраў. Гурт Джареда і Шэнана Лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрту гурта «30 секундаў да Марсу» у Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне плюс палкасць». упершыню сутыкнуліся з такой просьбай і нам гэта спадабалася. Кажа Павел Богданович, дырэктар па маркетынгу агенцтва «Концерт Хол Груп». А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся. На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балахович. Пакуль. Еўразум.